Kwenze mapanjeni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini. Nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle. Sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMogi Ncube. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ntungamile, hayi dami yabo ngokwamukela, ngibingelela wonke amahlaba ezulu.
Kunjani emasimini Ncube?
Yeyi lo nyaka kusilahlisile Ntunga, kusilahlisile besithi silimile sibili. Hayi sazama ngobunengi balima sibili babusuka bafaka umumbu becabanga umnyaka lodlulileyo. Hayi kade abantu saphambana lelanga liphuma. Hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo. Abangathi bangconywana ngabatshaya uGachopo ngabo October labo okungatsho lutho ngoba uGachopo nje into nje zokuzama zama kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya. Hayi imikhuhlane yakhona njengoba inje lamatini njengoba bengasabuye vele eGoli ngenxa zamakorona, hayi bekubathalisa nzima bebetshanje indimanyana. Kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili, ikhona nje izulu line nje i3 days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili. Ngolwesithathu lathululeka sibili okunye kuma ngazisayo.
Inkomo zona zinjani?
Hayi enkomeni hayi bekungconyola bese sitshaya luvalo. Kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile lamanzi hayi asekhona agcwele amachiwe aqale phansi. Bezizele sithi bese sitshaya luvalo. Kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha. Singazi njalo ngoba khona lapha emabeleni nalamabili amathathu lokho esiphethe sitshala uvalo ngoba kuzinyoni kuke kwadlula sesiye sababona abakhulu ondlovu kumbe yiba bangapho ngokuphephuluza khonoko kuyaba kusele bakithi asikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhemfaka ukuthi besikhangele. Otherwise hayi bazadobha abadobhayo but hayi silimele indawo eziningi impela akulanto enhle ukuthi ngitshone ngikuthembisa. Hayi akulanto enhle silimele lami ngiya ngizame hayi hayi lo nyanga ngiphambanele langa liphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngizakuthola.
Yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje.
Kuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahawuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye. Kodwa mina ngiqine kakhulu kubondumba hayi amazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lo nyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima hayi khabe hayi 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 ayihlulilanga sibili akula muntu ongamze khuluma ngalo ikhaya weli into nje amakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hayi abanye ngitsho nje abazilimalinye ukuthi labalima umumbu muva hayi izililo zodwa hayi kulanto e-right Ntungamile akula sibili.
Njengoba usithi umumo mubi kakhulu Ncube, okungangokuthi lo nyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla.
Hawu lokho mpela kusobala lokho kufanele mpela uhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila lamavila kade evukile lonyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele. Kodwa ngesigabeni sethu eward 10 ngapha kombimba into yasibulalayo sasuka shota yona i-top dressing iyo sasuka sayishota ngabe maybe sasiyithole early amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi silamlimisi oqondane nathi yi-problem esingathi silayo hayi kodwa ke hayi inhlanganiso mphela zifanele ezincengwe zibuye zisinceda ncede hayi ngoba kulanto e-right hayi indlala mphela isahlasele.
Hayi ve kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga.
Hayi njalo ngibonge kakhulu Sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala. Hayi kuyabongeka Sibili hayi ngibingelele bonke khona ngapho.
Umnumzana Mobi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi.